kun sagale America ra galgala galgala sa'ati lama falakkaada masaditti radio ni dafi television an sin diya to qopi afan oromoti akamoltan kabajamtota dage fattota fdawattota kenya ani tigistigameti gabasni ministeroni biyota ala fransai fi german ethiopia dawatan irratti tiyefate Sidan biya benin kesatti ijarame falmisisa ta irratti antiyefatu wan harraf qabnu kesay ani rohunduma jimata sinidiya kopi labatas garaboda dihata nojin tura dura odu guddo harratif jalanne gamada
Atam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya oduu jimaa har'aa wajjinaan jaallanne gammadaati. Miseensonni humna addaa bulchiisa naannoo Amaaraa walitti bu'iinsa Tigraay keessaaf waliigaltee nagaa eega mallatteeffame ji'a lama booda naannoo Tigraay keessaa bahuu eegalan jechuudhaan waraanni Itoophiyaa beeksisee jira. Raayyaan ittisa biyyaa kan Itoophiyaa akka jedhutti humnootiin Amaaraa kanneen mootummaa federaala Itoophiyaa cina dhaabbachuun lolaa turan magaalaa Shiree keessaa ka ba'an yoo ta'u iddoon kun wiirtuu gargaarsa namoomaa ijoo kan taate ta'uun ibsameera. Humnootiin Amaaraa akkuma humnootii biyya ollaa Eertiraa sanarraa dhufan sana waliigaltee nagaa baatii sadaasa keessa mallattaa'e sana keessatti hin hirmaanne. Kun immoo hojiirra oolfama waliigaltee sanaaf rakkoo ta'ee jira. Humni bulchiisa naannoo Amaaraa bahuusaa kun kan ibsame erga humnootiin Tigraay qaama waliigaltee nagaa ta'uun meeshaalee waraanaa gurguddoo mootummaa Itoophiyaaf dabarsanii kennan jechuudhaan ega ibsanii guyyaa tokko booda. Keessumaa humnootiin Tigraay waraanni Eertiraa Tigraay keessaa bahu akka qabu sagalee guddaan dhageessaa jiru. Humnootiin bulchiisa naannoo Amaaraa kun bahuun maddeen walabaa biraa mirkanii hin arganne kan waliigaltee tolfame hojiirra ooluusaa to'atu gamtaa Afrikaa dhaqqabuunis hin danda'amne. Humni addaa bulchiisa naannoo Amaaraa akkuma garee gama hundaa wal dhabdee bara 2020 kaasee gaggeeffame sana keessatti sarbama mirga namoomaan himatamee jira. Miseensonni humni addaa kun ammayyuu Tigraay lixaa ka to'ataa jiran yoo ta'u aangoonni bulchiisa naannoo Amaaraa iddoon kun kan isaanii ta'uusaa cimsanii dubbatu. Waliigaltee nagaa tolfames dhimma rakkisaa kana heera mootummaa jalatti haa furamu jedhee jira. Gaazexeessota televiziyoona Tigraay shanan kanneen gara baatii 8 fidaa keessa turan keessaa 3 jalqaba 7 kanaa gadhiifamanii jiru. Adda bilisummaa uummata Tigraay kan hoogganamu mootummaan bulchiisa naannoo Tigraay gaazexeessonni kun diina kan ittiin jedhanii turan mootummaa federaala Itoophiyaa paartii badhaadhinaa akka biyya bulchu waliin tumsa qabu jechuun himatee ture. Gaazexeessonni kunneen bara darbe jechuun 2022 ji'a caamsaa fi waxabajjii keessa to'annaa jala oolan gareen mirga gaazexeessotaaf falmu yookaan CBJ'n aangoonni Tigraay gaazexeessota shanan kanneen televiziyoona Tigraay keessa hojjetan hatattamaan akka gadhiisan waamicha dhiyeessaa tureera. Finfinnee keessa ka jiru embassy United States keessatti yeroof bakka bu'aa ambaasaaddaraa ta'uudhaan hojjetaa ka jiran Tracy Jacobson magaalaa Jimmaa ka daawwatan yoo ta'u wiirtuu aadaaf barnootaa Ameerikaa yookaan Jimmaa American Corner jedhamu deebisanii banuudhaan akkasumas hoogganoota biyya keessaa waliin wal arguun qormaataaf carraawwan jiran irratti dubbatanii jiru. Daawwannaan kunis walta'iinsi Ameerikaan qabdu waadaa Ameerikaan Itoophiyaaf itti fufiinsaan qabdu akkasumas embaasichi michooma dhaabilee biyya keessaa kanneen akka yuunivarsiitii Jimmaa fi bulchiisa magaalaa Jimmaa waliin yeroo dheeraaf qabu irratti ka fuulleffata ta'uu ibsaniiru. Ambaasaaddar Jacobson itti aanaa kantiibaa magaalaa Jimmaa obbo Waasee Girmaa fi bakka bu'oota naannoon simannaan taasifameefi jira. Walga'ii gaggeeffame irrattis hirmaannaan United States kutaa sana keessaa qabdu carraa walta'iinsa yeroo dheeraa cimsuu fi tarkaanfii waliin kan nagaa tarkaanfachiisuuf taasifamu irratti dubbatan. Ambaasaaddar Jacobson Itoophiyaan waliigaltee nagaa dhiyeenya kana mallattaa'e guutummaatti hojiirra oolchuu akka qabdu ka dubbatan yoo ta'u gargaarsi namoomaas danqaa tokko malee akka seenu eegumsi lammiilee nagaa akka kabajamuu fi qorattoonni mirga namoomaa naannoo walitti bu'iinsi miidhe akka seenaniif haala mijeessuun akka itti fufamu dhaaman. Nageenya fi tasgabii Oromiyaa fi bakkeewwan Itoophiyaa biroo laalchise ambaasaaddar Jaakobson rakkoo siyaasaa fi dinagdee bu'uuraan furuun barbaachisaa ta'uu cimsanii dubbataniiru. Yuunivarsiitii Jimmaa daawwachuun pireezidaantii yuunivarsiitichaa Dr. Jamaal Abbaa Fiixaa fi barsiisota olaanoo biroon wal arganii barnoota Itoophiyaa keessaa sadarkaa olaanaa irra geessisuuf Ameerikaa fi Itoophiyaa gidduutti walta'insaa fi michoomni sadarkaa olaanaa barbaachisaa ta'uu hubachiisan. Dr. Jamaal dhiyeenya kan hoogganoota akkaadaamii kanneen biroo 25 ol guutummaa Itoophiyaa irraa yuunivarsiitiiwwan Yuunaayitid Isteetsi daawwachuudhaan walitti dhufeenya dhaabilee guddisuu fi waa'ee hoogganaa yuunivarsiitii irratti yaada wal jijjiiruun deebi'anii jiru. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaabbanni eegduu daangaa fi qarqara galaanaa kan gamtaa Awurooppaa Frontex jedhamu bara darbe jechuun 2022 keessa lakkoofsi yaaliin godaantota hayyama malee Awurooppaa seenuuf godhanii naannoo 300 fi 130 ga'eera. Frontex akka jedhutti erga bara 2016 as lakkoofsi kun isa olaanaadha. Tilmaamni dhaabbati kun jimaataarraa baase akka jedhutti yaaliiwwan kun walakkaa isaanii haala jechuun danda'amuun lafa karaa naannoo Baalkaan dhihaatiin taasifaman lammiiwwan Siiriyaa, Afgaanistaanii fi Tuuniziyaa walitti dhufanii yaaliiwwan daangaa qaxxaamuruun gaggeeffaman kana keessa tilmaamaan harka 47 ta'aniiru. Biyyoonni miseensa gamtaa Awurooppaa 27 bara 2015 irraa eegalee wal dhabdee keessa ka jiran yoo ta'u namoonni miliyoona 1 ol ta'an Awurooppaa seenuun immoo rakkoo siyaasaa guddaa gamticha mudate keessa tokko jechuun ibsee jira. Irra caalaan isaanii lammiilee Siiriyaa wal dhabdee biyya isaanii keessa jiru jalaa baqatan turan. Miseensonni gamtaa Awurooppaa akkaataa godaantota dhufan haala gaariin bulchuu danda'an irratti falmii isaaniitti fufaniiru. Raashaan jimaataa har'aa magaalaa albuudaa soogiddaa Yuukireen Soledaar jedhamtu to'achuu ishee beeksifteetti. Ministeerri ittisaa Raashaa akka jedhetti Soledaar kamisa kaleessaa galgala to'annaa jala oolte. Yuukireen waan Raashaan dhiyeenya kana jechaa jirtu irratti yaada kennaan jirtu. Lolli Soledaar irratti gaggeeffamee ture ji'oota kan lakkoofsise yoo ta'u gamlachuu yeroo adda addaatti to'annaa koo jala jira jechuun dubbataa jiran. Itti aantuun ministeera ittisaa Yuukireen Haannaa Maayileer kamisa kaleessaa akka jedhanitti Soledaar keessatti lolli cimaan gaggeeffamaa ture garuu humnootii Yuukireentu qabatanii jiruu jedhan. Magaalaa Yuukireen gama bahaa keessa jirtu eenyu akka to'ate ilaalchisee oduu wal'aan akka jiru Maayileer dubbataniiru. Naannoon kun kanneen wal dhabdee hamaa fi sochii cimaan keessa jiru keessaa tokko yoo ta'u kunis haala jiru walaba ta'anii madaaluufis rakkisaa ta'eeraa jedhan. Ministeerri raayyaa ittisaa kan Yuukireen Oleksii Bezenikoov BBC'tti akka himanitti Yuukireen miseensa NATO qabatamaa taateedha. Ministeerri kun biyyi isaanii weerara Raashaa ittisuuf meeshaa waraanaa fi leenjii barbaachisu argatteetti jedhaniiru. Galmeen mootummaa icciitiin qabamuu qabu kan dhumarratti waajjira pireezidaantii Joe Biden kaduraanii fi mana isaanii Wilmington Delaware keessatti akkamitti akka kuufaman qorachuuf abbaa alangaa waliigalaa kan United States Merrick Garland kaawunsilii addaa kamisa kaleessaa maqaa dha'aniiru. Garland qondaallii olaanaa seera kabachiisu kan United States akkuma ta'an qorannoo kan akka gaggeessuuf abbaa alangaa muuxannoo guddaa qaban Robert Hur abbaa alangaa federaala olaanaa duraanii kutaa Maryland bahaa kan filatan. Hur bara bulchiinsa rippaabilikaantichaa Donald Trump qondaala olaanaa ministeera haqaa ta'uudhaan tajaajilaniiru. Murteen Garland kun kanaan dura gorsaa addaa Jack Smith qorannaa wal fakkaatu Trump irratti akka gaggeessan muuduu isaanii hordofeetu muudamni inni haaraan kun immoo dhufe oduu narraaf kanuma.
Yaadachiisudha qophiin keenya raadiyoonidhaaf televizyiinii malees karaa miidiyaalee hawaasummaa feesbuukidhaaf yuutuub irratti akkasumas karaa marsariitii tiivii afaan oromoo kallattiidhaan darbaa jira itti dhiyaadha. Yaada keessanis achumaan nu biraan ga'uutti fuula jenna gabaasaalee afanitti ceena. Ministroonni dhimma alaa Jarmanii fi Faransaay Itoophiyaatti malanii hooggantoota Itoophiyaa olaanoo wajjin wal arguun booda ibsa kennaniiru. Gabaasa madda oduu Ajaans Fraans Pires irraa arganne Bafqaadu Muradaatu dhiyeessa.
Itoophiyaa kan daawwatanii fi aangaa'ota mootummaa Itoophiyaa Pirezidaant Saahilewarq Zawudee, muummee ministeeraa Abiy Ahmedii fi akkasumas itti aanaa muummee ministeeraatii fi ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Dammaqa Mokonnonii wajjiniin kan marii taasisanii ministeeronni dhimma alaa kan biyya Jarmanii fi Faransaay ibsa kaleessa kennaniin Itoophiyaa keessatti sirni haqaa hin mirkanaa'u taanaan araarri jiraachuu akka hin dandeenye dubbatanii jiru. Haqa mirkaneessuudhaaf yakkamtoonni akka adabamuu danda'anuu fi malli haqaa ce'umsaa akka hundeeffamuu qabu gaafatanii jiru. Ministeerri dhimma alaa Firaansii Kaatiriin Koloonaanii fi ministeerri dhimma alaa Jarmanii Annaaleena Baayerbook Itoophiyaa kan daawwatanii waliigaltee nageenyaa wal waraansa kaaba Itoophiyaa keessa ture xumuruudhaaf taasifamee fi deeggarsa isaanii agarsiisuudhaaf akka ta'e gabaasameera. Ministeerri dhimma alaa Firaansii Koloonaan adeemsa nageenyaa mootummaa federaalaa Itoophiyaatii fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti taasifame ilaalchisee yaada kennaniin tarkaanfiin fudhatame akka gaarii ta'ee fi itti fufiinsa isaas akka jajjabeessan dubbatan. Imalli ministeerota lammanii kan taasifame waliigaltee nageenyaa ji'a sadaasaa keessa irra ga'ame irratti hundaa'uudhaan humnoottan Tigraay erga meeshaa waraanaa ulfaataa ta'anii deebisuu jalqabanii guyyaa tokko booda.
Wichtig dabei ist gerade auch die Aufarbeitung.
Deenummaan dhaabbateera. Qarqaarsi kanaan dura dhaqqabaan turre naannicha dhaqqabuu danda'eera. Hidhattoonni meeshaa waraanaa deebisuu jalqabaniiru.
Kunittuu kanaan jiru ministeeronni lammanuu akka warreen wal waraansicha keessatti yakka raawwatan adabamuu danda'anii fi haalli akka ce'umsaa akka hundeeffamuu qabu gaafatanii jiru.
Et croyez que tout comme Annaaleena.
Nuyi Jarmanoonni fi Faransaayonni araarri guyyaa tokko keessatti akkan buune mudannoo keenyarraa beekna. Haa ta'u malee namoottan gochaa yakkaatiin miidhamaniif haqi mirkanaa'uu waannaan araarri fi nageenyi waaree qabeessa ta'e jiraachuu hin danda'u.
Ministeerri dhimma alaa Jarmanii erga muummicha ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmedii wajjiniin marii taasisanii booda barbaachisummaa itti gaafatamummaa irratti yaada kennaniin.
Nu'iif gaafin itti gaafatamummaa egeree adeemsa nageenyaa Itoophiyaa yaaduudhaan alatti seera addunyaa jajjabeessuuf bu'aa qabeessa.
Jedhanii jiru. Itti aanaan muummee ministeeraatii fi ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Obbo Dammaqa Mokonnin ibsa pireesii kennaniin yakki raawwatame adabbii malee akka hin hafne himuu isaanii maddi oduu Ajaans Firaans Pireesii gabaasee jira.
This is a new chapter. This is time.
Waajjirri mirga namoomaa kan mootummoota gamtoomaniitii fi komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa bakkaawwan wal waraansaan miidhaman keessatti qorattoota isaanii akka bobbaasan Itoophiyaan gaafachuu ishee Obbo Dammaqa Mokonnin dabalanii ibsuun isaanii gabaasameera. Waliigaltee nageenyaa Pirootooriyaa Afrikaa kibbaa hordofuudhaan Tigraay keessatti gargaarsi namoomaa itti fufee jira. Tajaajilawwan bu'uuraa kan akka telekoomunikeeshinii, ibsaa fi baankiin jiraattota naannoo Tigraay miiliyoonii 6 ta'anuu fi tajaajila kennuu jalqabaniiru. Daandiin qilleensaa Itoophiyaa ji'oottan 18 ol erga balalii isaa addaan kutee booda Finfinnee irraa gara Maqaleetti balalii jalqabeera. Walitti bu'iinsi ji'a sadaasaa bara 2020 jalqabame. Lubbuu sibiilota 10,000 lakkaa'amanuu galaafatee namoottan miiliyoonii 2 ta'anii jireenya isaanii irraa buqqisee jiraattota naannichaa miiliyoonatti lakkaa'amanuu fedhii gargaarsa namoomaatiif saaxiluu isaa gabaasni Ajaans Firaans Pires kun yaadachiiseera.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti dha. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsine. sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu sinitti agarsiisa.
Andaawwachaaf dhaggeeffachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma dabareen hanqophii addaati. The Woman King jedhamu keessatti ammullate Benin keessatti siidaan dubartoota waraanaa Dahomey dhaabbata Kooriyaa Kaabaa qoqqoophiin irra kaahameen ijaaramu akka lollee ragaan VOA tajaajilli Kooriyaa argate in mul'isa. Mootummaan Benin gaafiif deebii addaa VOA wajjin godheen waan kana haaleraa gabaasichi Anne Henry Wilkinsey kinooti. Siidaan giiftii mootummaa Dahomey duraanii aadaa seenaa fi duudhaa uummata Benin an calaqqisiisu an uummatichis ittiin boonu. Sanumarratti hundaa'uudhaan waa'een mootittii Dahomey kun fiilmiinsaa dhiyeenya kana dhaabbata Hollywoodiin hojjetamee mata duree The Woman King jedhuun qophaa'eera. Pireezidaantiin Benin siidaa giiftii Dahomey kana bara darbe kana adoolessa keessa magaala guddoo biyyattii keessatti ifa godhaniiru. Bakkichi daawwattoota hedduus hawwataati jira. Isaan keessaa Yaa'o Guluwaamee Ivory Coast irraa siidaa kana daawwachuuf achitti argame.
It's a symbol of struggle because in their time it was almost unheard of to see women fighting.
Yaa'oon akkas jedha. Siidaan kun mallattoo qabsaa'ummaati. Sababni isaas bara san keessatti dubartoonni bakka dhiirotaa ta'anii yeroo qabsaa'anii fi daanga isaanii kabachiisuuf lolan dhagahames mul'ates waan hin beekneef. Namni biraan
The Amazons fought for Benin, for Dahomey. They were fighting women and played important roles.
Warri Amazon Beniniif Dahomeyf lolaniiru. Dubartoonni qabsaa'onni sun dhimma biyyicharratti ga'ee guddaa bahaniiru. San waan ta'eef siidaa kana daawwachuufan asitti argame gammadeera. Haa ta'u malee gareen gaazexeessitootaa VOA damee Kooriyaa qorannaa geggeesseen siidaan sun tarii kan dhaabbate kan ijaarame. Studiyoo aartii Mansuudee jedhamu hooggantoota Kooriyaa Kaabaa wajjin hidhata qabu wajjin ta'uu bira gaheera. Dhaabbanni kunis hidhata hooggantoota Kooriyaa Kaabaa wajjin qaburraa kan ka'e tokkummaa mootummootaa jalatti ugurri irra kaa'ameera. Tokkummaan mootummootaa bara 2006 hoogganaan Kooriyaa Kaabaa Kim Jong-Ung akka inni sharafa alaa hin arganne akkasumas karoora meeshaa niwukilaaraa gabbisuu akka hin dandeenye gochuuf ture ugura dinagdee an murteesse. Egaan aangaa'onni Benin uggura dinagdee Kooriyaa Kaabaarratti murtaa'e cabsanii ta'a kan isaan kaampaanii Mansuudee Kim Jong-Ung waliin hariiroo qabu kana wajjiniin ijaarsa siidaa kanaa kan waarratan. Dhimma kana qulqulleeffachuufis koreen gola nagaa eegumsaa tokkummaa mootummootaa aangaa'ota Benin gaafatee ture garuu deebiin laatame koree kana hin quubsine yaaddoo qabanis hin furre. Dhimma kanarratti ministeerri tuurizimii fi aadaa biyya Benin Babalolaa Jean Michel Hervey deebii kennaniin.
It was designed by Beninese artist called Julian Sinzogan, who is well known and can.
Siidaan kun artistii lammii Benin beekamaa Julian Sinzogan jedhamuun bocamee san booda Benin immoo kaampaaniilee waan akkasii hojjetan beekamaniif caalbaasii ifa goote. An hagam beekutti kaampaanii chaayinatu mo'ate. Injinaroota Kooriyaa fayyadaminna. Kooriyaa isa kam san ani waan hin beeku hin jiru jedhan. Egaan ugurri kaame cabeera soo ta'e tokkummaa mootummootaa biyyoota yakka akkasii raawwataniif adabu irratti badaa cimaa miti. Hagammaatti qoqqoobbii yookaan ugurri Kooriyaa Kaabaa meeshaa niwukilaaraa oomishu irraa boodatti akka hin deebisne beekamaadha.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan ammaa gadi irratti nu argachuu dandeessu VOA Itiyoophiyaa chaanel yookaan NSS Itiyoosaat virtual chaanel 57 degrees east irratti. Lakkoofsa daaka sistemii virtual chaanel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6230 ka Somaaliyaatiif 6231 ka Keeniyaatiif 6232 ordoftota VOA 24 yookaan VOA 24 kuma jaaf dibbala mafsoddomi sadii akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwwaa jaaf kuma jaaf dibbala mafdigdami sagal. Kana malees marsariiti keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instaagraamii fi YouTube irratti nu argachuu dandeessu.
Andaawwachaaf dhaggeeffachaartan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii keenya xumurutti deemna garuu qophii tokko nuuf qophii labataa Tsahaay Daamxootu harkaa qaba.
Sagantaa labata har'aatiin dargaggeessa dirree aartii keessa jiruu fi hojii tola ooltummaa irratti hirmaataa jiru dubbisnee jirra. Dargaggoo Daani'eel Gammadaa yookaan immoo kan hawaasni bal'aan ittiin beeku kara deemaadha kan dubbisne. Daani'eel Gammadaa eenyudha? Gara aartiitti akkamiin dhufe?
Addunyaa aartiidha ittan dhufe miti keessumatti hin dhufe. Baadiyyaan gola Oromiyaa keessaa keessa Oromiyaatti nama. Godina Wallagga jedhaa namasifu magaalaa Mandikandi xiqqoosoo guddinamti keessatti nama. Mana amantaa keessatti guddaa addunyaa aartii ani amma keessa jiru kana parsantii guddaadha shaakalasaa mana amantaa keessatti. Ittiin dhufe hin jedhu garuu guddinni isaa aartiin kun na keessa ka jiru kun gara uummataa akka ka'uwwan godhe hayyicha seenaa barsiisaa yaadu kan babaawwan. Bakka har'aa kan toorri wanta qabattee jirtu kun milkiinsaa kanaa karaa kana jedhee kan natti argisiisa. Akka namni addunyaa aartiitti kan nuti.
Maqaa maatiin kee yookiin haatii fi abbaan kee siif baasan Daani'eel akka seenatti himtee jirtaa maaliif kara deemaa taate?
Akkaataan maqaan kun itti na moggaa'e yookaan maqaa kanatti moggaa'e immoo mataa kiyyaan miti. Sababni isaa yaazoo kabbabaa hordofaadhaan wajjin hidhaatiin teenyee fiilmii kiyyaa dukkana ifa marse jedhu kan kaampaasii madda olaabuu yuunivarsiitii hojjate tokkootu ilaallu iskiriiptii wayii tokko dubbaddee jennaan akkasinaan jedhama. Yaada kee kana ibsachuu kan dandeessuuf kara deemaa yoo taatedha jedhu. Maal jechuu barbaadan obbo Yaazoo jennaan fiilmii kee ammaa kanarratti maraataa taatee hojjette utuu iskiriiptiin an harka jiruuf of harkaa qabdu kana walitti dabaltee maqaadhuma kara deemaa jedhumoo fudhattee hojjetteeti waan garaa kee keessaa baafachuu dandeessaa kara deemaa gaafataatumoo maraataa alaan fakkaatu nagaa keessisaa kan ta'edhaatiin hojjechuu dandeessa. Sababni isaa maraatuudha jedhanii biyya kana keessatti kan namoonni amananii fudhatan kafanni yoo isarratti kan ceccetedhaatii fi yoo sagalee isaa dhageessisaa qobaa deemateedhaatiif namni biyya kanaaf akka maraataadha ittiin jedhu kan maraatee fi kan dhugeetu dhugaa haasa'a jedhu yeroo tokko tokko ati moo isa kana warra alaan maraataadha ittiin jedhanii tilmaamaniiti nagaa keessa keetii kan uummata keetii gabbaatii jennaan maqaa kara deemaa yaazoo kabbabaa hordofaa wajjin itti laanneetu fudhannee baanee nufin jedhu.
Kitaabota sadii barreessuudhaan dubbistoota biraan gaheera. Monoloogii yookaan immoo do'ii nama tokko qofaadhaan hojjetamuu fi hojiilee aartii garaagaraas qopheessuudhaan daawwattoota biraan qaqqabsiisusaa labatatti himee jira kara deemaan.
Na dhukkubaadhaatii fi akkam jirtuun harka uummataa jira. Eenyu isaaniin kitaaba xiqqaadha 1,000 duwwaatu maxxane kitaabota sadiidha. Eenyu isaanii na dhukkubaadhaatii fi attam jirtuun barruu xiqqaa yaa uummata qulqulluu akka garaa rabbii kanaa attam jirtuu nagaa keessanii alliiwaatiin qe'ee nagaa dhaawu yeroon kun yeroo itti nageenya ofii keenyaa afaanii lallabannuuf rakkina ofii keenyaa olii keenyaa walirraa qolannu yoo ta'e yoo nagaan hin gaafannaa attam jirtuu jedhu inni barruu xiqqaa jildii deemu.
Qabiyyeensa akka.
Nagaa gaafannaa uummata Oromoo bal'aa kanaati. Gola isaanii otoo hin ilaale namni bakka itti dhalate qabaame godina keessatti dhalate aanaa keessatti dhalate ganda boona keessatti dhalate qabaame isa kana otoo hin ilaale Oromoomti bal'aan kun attam jirtuu jedhee nagaa gaafata. Isheen kun sinqii mana hidhaati. Ani mana hidhaa keessaa andergiraawundii godina Shawaa Lixaa Mugar boollaatii gadi mana jalallaa keessa ji'a 7 ta'e achi keessatti qaamni kiyyaa marsaa 2ffaa paaraalaayizdii ta'e kan bakka galaa mana hidhaati jedhee kan.
Dargaggoo Daani'eel hojii aartiidhaan cinaatti immoo hojii tola ooltummaa hojjechuudhaan dhimmaan haadholii hedduu haquu irratti argama.
namni baay'een gaafa naga uudaanii addunyaa tola ooltummaa keessa jirrootti jedhanii qubatamu. Garuu addunyaa tola ooltummaa hin seenu keessas hin jiru. Kana yeroon siin jedhu abbaan dhaheetii haadha galaniifatti baattee na dhiyeesseetu liqiin irraa qaba ture. Anormaalii nama Oromoon tireedha akkaatee toora galchee deemsise ol kaasee deemsise. Nama boolla du'aarraati waaqa gaditti sabni jiru. Kanaaf tola ooltummaa irra jiru osoo hin taane abbaa xiyyaa fi haadha kee liqii isaan irraa qaban hin deebisutti jiru.
Daani'eel imala jirutaa keessatti bu'aa bahii hedduu keessa kan darbe ta'uu ibsee yeroo adda addaatti manidhaa keessa kan turee fi dararama hedduu keessa nama bahee ta'us dubbateera. Kara deeman barnoota digirii tokkoffaa gosa barnootaa injinariingiidhaan yuunivarsiitii madda walaaburraa kan eebbifame ta'us barnoota barateen ji'a lama qofaa hojjetee gara hawwiif fedhiinsaa jiru gara addunyaa aartiitti seenee hojiilee bu'aa arsoo ta'an hojjechaa jira. Yeroo baay'ee gawaltajjii adda addaa irratti monoloogii dhiyeessuudhaan hin beekamta. Isa keessaa tokko mee daawwattoota biraan ga'e.
Namni hundumtuu gaafa akka ollaa keetitti si ilaalu gaafa ni fira keedha siin jedhu wanti jaallatutti fakkaata ilkaan ni kolfu hundumtuu fira keetitti fakkaata lakkii dhiisi hundumtuu waan kolfeeti jaallatee fira keetti ilkaan ni baay'een kolfaati nyaachuudhaatiif kan sitti hiixataa jiru. Maalin argine ati lafti dur gurraacha lafti isaa dhagaa ta'e namni isaa dhagaa ta'e dhagaa walirra tuula mataan namni dhagaa lafti dhagaa of eeggadhu gowwaa kobalchiisanii ilkaan lakkaa'atanii akka jirti.
Hojii ammaa Daani'eel yookaan immoo kara deeman hojjechaa jirurraa dargaggoonni maal baratu?
Namni kaleessaa isaa yaadatu har'aa isaarra dhaabbatee waan gochuun isarra jiraatu namni wallaala hin jiru. Akka ofii kiyyaatti akkaataan itti ilaalutti namni baay'ee waan irraanfateef malee isaa wanti wal barsiisan jira hin jiru. Garuu ani dhaamsaani dhaloosichaatiif dhaamnu namni waan qaburraati hiixate doqna akka hin jedhamne lammaffaa moo karra akkati gargaaru akka waan uumaaf liqeessaniitti waan lakkaa'uuf ofii kootiidhaatii fi umurii dargaggummaa of irratti waan gaarii hojjechuun dulloomuu ofii irratti gati namaa kaffala jedheen amanu ofii kooti. Dhaamsi ani dhaamu gaarii sammuu keessan keessatti beektan yoo raawwattan gaarummaan isaa mataa keessanii fi jedhama.
Dargaggoo Daani'eel yeroo ammaa yeroo itti xiqqaaf guddaan harka walqabate jala darban ta'uu hubachuun waltumsuu fi jijjiiramaaf onnachuun barbaachisaadha jechuun dhaamee jiraam. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Fahayda Amtoo Finfinneerra.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa nama namnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaadne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti dhufa. Addunyaa qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomse. As sagalee Ameerikaatti fakkii guutuu isinitti agarsiisa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophii har'aaf qabnu kanumaan xumurreerra. Yaada keessan akkuma yeroo hundumaatu imeeliidhaan hornaat@vnews.com hojjettanis karaa miidiyaalee hawaasummaa keenyaa feesbuukii, yuutuubii akkasumas tiwutarii fi instagiraam irratti nu biraan ga'u itti fufa. Fakkeenyaaf amma yeroo amma sagantaan keenya deemaa jiru dhaggeeffattoonni keenya baay'een karaa feesbuukii nu biraan gahaa jirtanii isaan keessa tokko Mansuur Jihaad jedhamu baay'ee bareedaadha. Hariiroon Yuunaayitid Isteetsi fi Itoophiyaa gaariidha. Kanumaan itti deeggara, kanumaan itti fuufuu qabasii jedha. Kun egaa sagantaa ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteetsi gara Jimmaa deemu isaan irratti dhiyeessan irratti waan hundumaa sagantaa keenya irratti yaada qabdan, odeeffannoo qabdan nu biraan ga'u itti fuufaa ulfaadha isin hin jenna yaada keessaniif. Egaan sagantaa irraa xumuruu kiyyaan duratti yaadachiisudha. Qophiiwwan wiixataa haga jimaatatti isin biraan geenyu hunda keessatti illee amma tokko sanfataarra. Raman, Sambatafi, Dilbata, Kara Radio Ni Kasmas, Fora Satellite Kenya Fi Mashtari Fred Sini Eastin. Worry, Yerosini Mijate, a gift at the Hatlena, producer in Kenya Ranusutam Breti, Mulalan Sursagale, Latera Amante, Wilo Kenya, Iyapas, Washington DC Ra, Kawasan East Saturn, his margin total, among Moitafat, the Gans. Thank you.